Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 21. jul, ovo su najvažniji naslovi dana. Crna Gora je kineskoj Exim banci otplatila prvu ratu kredita za nezavršenu prioritetnu dionicu budućeg autoputa. U Podgorici je održan protest zbog naimenovanja u školstvu. Socijaldemokratska partija podnijela interpelaciju za pretresanje vladine politike u oblasti prosvjete, predlažu smjenu ministarke Vesne Bratić. U kliničkom centru životno ugroženo 8 COVID pacijenata. Organizatori olimpijade u Tokiju ne isključuju mogućnost otkazivanja igara ako brojevi novih infekcija koronavirusom nastave da rastu. Par stotina građana okupilo se ispred Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta protestujući zbog, kako su naveli, skandaloznih naimenovanja u školstvu i poručili da vlada Crne Gore nema pravo da unazađuje sistem vaspitanja i obrazovanja. Građanska aktivistkinja Aida Petrović.
Njihov naum za uništenjem i fašizacijom ove zemlje bez dileme i kompromisa mora biti zaustavljen radi dobrobita svih sadašnjih i budućih generacija.
Komentarišući smjene i nova postavljenja direktora osnovnih i srednjih škola, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje konstatuje da se sprovodi revanšizam.
Smatram da se ovom sječom, da je tako nazovem, demonstrirao upravo revanšizam, a imenovanjem novih kandidata kojima je negdje ipak dalje ključna preporuka partijsku ideološka podobnost i nedostatak, mogu reći, kapaciteta da oni nove mandate, nove izbore pojedinačno analiziraju.
Vlatko Stefanovski trio je nastupio na sceni Budvanskog grada teatra gdje su novim obradama podsjetili na stare hitove Levi Sola.
Mislim da je najvažnije u muzici i umjetnosti je količina emocija. Ako nemate toga, nemojte se time baviti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore uplatila je kineskoj Exim banci prvu ratu kredita u iznosu od gotovo 28 miliona eura za gradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu financija i socijalnog staranja. Rok za uplatu isticao je danas. Iz ministarstva su saopštili da je zahvaljujući nedavnom hedging aranžmanu Crna Gora ostvarila uštedu na polugodišnjem nivou od gotovo 4 miliona eura. Očekivana ušteda na godišnjem nivou je oko 8 miliona eura jer se plaćaju dvije rate u julu i januaru. Inače, Crna Gora je platila prvu ratu otplate kineskog kredita za prioritetnu dionicu budućeg autoputa koja još nije završena. Socijaldemokratska partija podnijela je predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću interpelaciju za pretresanje vladine politike u oblasti prosvjete. Iz SDP-a su predložili da se ministarka nauke, prosvjete, kulture i sporta Vesna Bratić kao najodgovornija za aktualno stanje u prosvjeti smijeni u najkraćem mogućem roku. SDP u dokumentu navodi kako je Bratić u dosadašnjem toku mandata pokazala jasnu namjeru da obrazovni sistem Crne Gore prilagodi jednostranim i isključivo nacionalno-vjerskim stajalištima i željama, koja su, kako navode, u direktnoj suprotnosti sa ustavnim određenjem građanske, multietničke i sekularne države. Crnogorski advokati bi danas trebalo da donesu zajednički odgovor na protokol kojim je ponuđen iz Ministarstva pravde, saopštio je predsjednik advokatske komore Zdravko Begović. Begović je dnevnim novinama kazao da su se advokati iz sve tri regije države sastali u utorak kako bi najkasnije do danas donijeli zajednički odgovor na protokol. Podsjetimo, advokati su u štrajku od 24. maja jer smatraju da advokatura mora biti izuzeta iz zakona o fiskalizaciji. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj ustanovi liječi se 15 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori aktivan je 421 slučaj zaraze koronavirusom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da prema Vašingtonskom sporazumu i Beograd i Priština imaju obavezu da se uzdrže od kampanje povlačenja, odnosno lobiranja za priznanje nezavisnosti Kosova, i dodao da će Srbija učiniti sve da zaštiti svoje interese ukoliko druga strana taj sporazum prekrši. Vučić je to izjavio prilikom posjete manastiru Manasija na pitanje da prokomentariše medijske navode da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pokrenuo političku ofanzivu u pravcu promocije nezavisnosti Kosova. Šef organizacionog odbora olimpijade u Tokiju izjavio je da ne može isključiti otkazivanje igara koje bi trebalo da počnu za 3 dana ako dođe do rasta broja inficiranih koronavirusom. Toshiro Muto rekao je da organizatori pažljivo prate podatke o pandemiji i da je u kontaktu sa drugim zvaničnicima kako bi donijeli mjerodavne odluke o nastavku igara. On je to prokomentarisao istog dana kada su zvaničnici saopštili da je još 9 osoba pozitivno na virus među onima koji su povezani sa igrama. Američka agencija za globalne medije ogorčena je zbog izvještaja da je više od 180 novinara, među kojima i novinari Glas Amerike i Radio Slobodna Evropa, navodno bilo meta sofisticiranog špijunskog softvera vojne klase. Iz agencije su ocijenili da ta zloupotreba mora prestati, a novinari moraju biti zaštićeni. Istraga konzorcijuma medija nazvanog Projekt Pegas otkrila je da je špijunski softver namijenjen vladama za praćenje terorističkih aktivnosti korišten za pokušaj hakovanja pametnih telefona novinara, aktiviste za ljudska prava, poslovnih direktora i vladinih zvaničnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Grupa građana protestovala ispred Ministarstva prosvjete, kulture, nauke i sporta zbog, kako su naveli, skandaloznih naimenovanja u obrazovnom sistemu. Poručili su da neće dozvoliti fašizam na dijelu u Crnoj Gori i zatražili smjenu aktualne ministarke prosvjete Vesne Bratić. Protest pratila Aneta Durović.
Ministarka prosvjete Vesna Bratić je ove godine na osnovu novog opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koji je stupio na snagu 12. juna, smijenila direktore gotovo svih osnovnih i srednjih škola i na njihova mjesta postavila vršioce dužnosti na rok od 6 mjeseci. Nedavno postavljenje za VD direktorke osnovne škole Rade Višnjić podigao je buru u javnosti. Sudeći po obrazloženju, Višnjić je razriješena zbog fotografije iz njenog privatnog života, a ne zbog njenih postupaka zbog kojih je ranije dobila otkaz. Zbog svega toga, danas je više stotina građana okupilo se ispred Ministarstva prosvjete, protestujući zbog, kako su naveli, skandaloznih naimenovanja u školstvu. Okupljeni su poručili da vlada Crne Gore nema pravo da unazađuje sistem vaspitanja i obrazovanja. Građanin Nebojša Mrvaljević.
Ne pristajemo da preko naše djece, da preko našeg obrazovnog sistema realizujete velikosrpski nacionalizam i projekat Srpski svijet. Zasluge i usluge Srpske pravoslavne crkve i za pobjedu na izborima nosioci vlasti nek se zahvale drugačiji način, ali nikako na štetu budućnosti i ustavnih vrijednosti Crne Gore. Vrijeme je za kraj ovakve pogubne vlasti.
Građanski aktivista Aleksandar Zeković bio je konkretan u svom zahtjevu. Poručuje da traži odlazak aktualne vlade.
Nama je cilj da spriječimo njihov rad i njihovu izdaju Crne Gore. Pseudoevropske i pseudograđanske strukture podržavaju ovu vladu.
Opoziciona poslanica Draginja Vuksanović-Stanković poručila je da Crnu Goru treba graditi na temeljima antifašizma, a ne na širenju četničke ideologije.
Na civilizacijskim vrijednostima i temeljima antifašizma i nećemo dopustiti širenju četničke kleronacionalističke ideologije. Onima kojima smo pružili ruku kad im je najteže bilo, ne tražimo od njih da vole Crnu Goru, ali je moraju poštovati. Ali nam niko neće urušavati obrazovni sistem i institucije Crne Gore i udarati na naš nacionalni crnogorski identitet. To neka bude svima jasno. A zvaničnoj Srbiji poručujemo, niti će biti srpskog sveta, niti velike Srbije. To neka svima bude jasno.
Predsjednik Savjeta građanske inicijative 21. maj Miodrag Živković istakao je da su se okupili da glasno kažu da neće fašizam u Crnoj Gori.
Crna Gora je izložena fašistoidnim idejama. Mi u 21. maju smo se okupili oko zaštite najvećih temeljnih vrijednosti Crne Gore, oko zaštite njenog građanskog karaktera, oko zaštite njenog sekularizma, antifašizma, multivjerskog i multinacionalnog sklada. Jer znamo da ove temeljne nacionalne vrijednosti krase u zemlju i bez njih nema Crne Gore. Upravo ove najveće vrijednosti Crne Gore izložene su fašistoizaciji. Upravo su ove vrijednosti na udaru velikosrpskog projekta koji od 30. augusta prošle godine satire i mrcvari Crnu Goru.
Ministarka Vesna Bratić je jedna od 12 ministara u vladi premijera Zdravka Krivokapića, koja je izabrana 4. decembra prošle godine. Nova vlada je formirana političkom voljom nove parlamentarne većine koju čine Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, a koji su osvojili tjesnu većinu na izborima 30. augusta 2020. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Opozicija, dio vlasti, nevladin sektor i veći dio javnosti nastavljaju sa veoma oštrom kritikom vlade i ministarstva prosvjete zbog smjena direktora osnovnih i srednjih škola i institucija obrazovanja. Sprovođenje revanšizma, partijsko zapošljavanje, nepotizam, postavljanje direktora sa spornom političkom i ideološkom prošlošću su samo neke od optužbi na račun ministarke prosvjete Vesne Bratić. A iz ministarstva optužuju javnost koja protestuje da postupa nepošteno. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući smjene i nova postavljenja direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje konstatuje da je ministarstvo uklonilo dosadašnje direktore škola usred njihovog mandata, što nije u skladu sa zakonom. Također se pokazalo da su postavljenja novih direktora obrazovnih institucija obavljena mimo proklamovanih obećanja da će promjene biti ostvarene po principu profesionalnih referenci. Snežana Kaluđerović aktuelne smjene naziva sječom direktora.
Smatram da se ovom sječom, da je tako nazovem, demonstrirao upravo revanšizam, a imenovanjem novih kandidata kojima je negdje ipak i dalje ključna preporuka partijsko ideološka podobnost i nedostatak, mogu reći, kapaciteta da oni nove mandate, nove izbore pojedinačno analiziraju. Ovo nije ništa drugo nego potpuno identična situacija kako su raniji ministri zapošljavali svoj partijski kadar.
Posljednji potez Ministarstva prosvjete koji je izazvao najviše reakcija je imenovanje učiteljice Rade Višnjić za VD direktoru osnovne škole u Baru. Uprkos tome što je Višnjić prošle godine dobila otkaz u istoj školi jer je u dva navrata počinila političku zloupotrebu djece, pritom stavljajući u rizik i njihovo zdravlje tokom pandemije koronavirusa. U međuvremenu na društvenim mrežama su objavljene brojne fotografije javnog djelovanja učiteljice Višnjić, među kojima je davala i podršku osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Zbog toga je Socijaldemokratska partija uputila Skupštini interpelaciju za razrješenje ministarke prosvjete Vesne Bratić. Visoki funkcioner opozicionog SDP-a Ivan Vujović objašnjava razloge.
Jedan klasični politički revanšizam, ko zna koliko takvih i sličnih kadrova je već postavljeno ili se namjerava postaviti na te i slične pozicije. Tako da je to bio ono što se kaže inicijalna kapisla pored niza drugih stvari, dakle, koje se vezuju za ministar Bratić, od njenog postavljenja, odnosno ono što je njen politički ideološki background koji nema nikakve veze sa konceptom građanskog društva, već se radi o osobi koja je do kraja profilisana kao jedan rigidni kleronacionalista i osoba koja je suprotstavljena svemu onome što čini Crnu Goru građanskim europskim društvom.
Odgovarajući na pitanje od koga iz partija vlasti očekuje podršku, Vujović kaže da su to prije svega stranke koje sebe promovišu kao građanske.
Posebno tražimo, dakle, podršku od strane poslaničkog kluba URA i Demokrata. Želimo da testiramo njihovu spremnost da ne samo retorički s vremena na vrijeme podrže određene inicijative koje su na fonu zaštite građanskih vrijednosti, već da ih konkretnim činom, dakle, podrškom našoj interpelaciji pokažu konkretno da ne žele da na mjesto ministarske prosvjete i ostalih resora vide osobu kao što je gospođa Vesna Bratić. To će biti jedan veoma upečatljivi test za ove dvije partije koje se žele nazvati građanskim partijama.
Ministarstvo prosvjete na čijem čelu je ministarka Vesna Bratić je nakon burnih reakcija javnosti saopštilo da nepošteno postupanje javnosti nalikuje na diskriminaciju prema novoizabranim vršiocima dužnosti direktora osnovnih i srednjih škola koji su, kako kažu, birani nepartijski i kojima su se vrednovali profesionalni angažman, znanje, kompetencije i stručnost, kraj citata. Smijenjeni direktori škola najavljuju tužbe protiv Ministarstva prosvjete, naknadu štete, odnosno preispitivanje pravnog osnova za njihovu smjenu, tako direktorica osnovne škole u Podgorici Oktojih, Mirjana Radulović, je saopštila da je na dijelu revanšizam nove vlasti. Pravni osnov svoje smjene tražit će i doskorašnja direktorica najveće gimnazije u Crnoj Gori Slobodan Škjerović, Zoja Bojanić-Lalović. Na njeno direktorsko mjesto je privremeno postavljena odlukom Ministarstva prosvjete profesorica srpskog jezika Biljana Vučurović, supruga poslanika Demokratskog fronta Jovana Vučurovića. U Budvi je zavede direktoricu srednje mješovite škole imenovana profesorica Nada Purić, koja je bila bivša potpredsjednica Socijalističke narodne partije. Za vršiteljku dužnosti direktorke gimnazije u Kotoru imenovana je profesorica Slavica Stupić, koja je na prošlogodišnjim lokalnim izborima u tom gradu bila na izbornoj listi koju je predvodio Demokratski front. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ulaskom delta soja koronavirusa u Srbiju sve su učestaliji pozivi na obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika. Na taj korak su se zbog rasta broja zaraženih već odlučile Italija, Francuska i Grčka. Iz Ministarstva zdravlja Srbije nije se odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je zdravstvenih radnika od kraja decembra do danas primilo vakcinu. Iva Martinović.
Za obaveznu vakcinaciju medicinara zalaže se pored ostalih epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, koji je na svom Facebooku 17. jula upozorio da će zbog delta soja bolnice uskoro početi da se pune, kao i da se za 3 nedelje može desiti da brojevi novih slučajeva ponovo postanu četvorocifreni na dnevnom nivou.
Hitno bi trebalo početi sa obaveznom vakcinacijom zdravstvenih radnika, a zatim i ostalih grupa stanovnika koje su u posebnom riziku ili su u prilici da masovno zaražavaju druge zbog posla koji obavljaju.
U Srbiji je od kraja maja ove godine obavezna vakcinacija za pripadnike vojske i policije. Da ovo bude obaveza i zdravstvenih radnika, među prvima se založio član kriznog štaba i direktor Beogradske infektivne klinike Goran Stevanović. Mjesec dana kasnije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da za tim nema potrebe i da je imunizovano više od 65% zdravstvenih radnika.
Imali smo lekare vakcinisane u dovoljnom broju, ali je bio problem sa medicinskim sestrama, bilo je nedoumica oko trudnoće, ali smo se organizovali, radili tribine, razgovarali sa njima i taj broj se povećao i povećava se svakog dana.
Rekao je Lončar za RTS 13. aprila. Ne zna se koliko je zdravstvenih radnika vakcinisano do jula. U zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti navodi se da se može odrediti obavezna imunizacija za sva lica, odnosno za određene kategorije, ako se utvrdi opasnost od prenošenja zarazne bolesti.
Obavezna, odnosno preporučena vanredna imunizacija, naređuje se aktom ministra. U skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, na predlog Zavoda za javno zdravlje, uz saglasnost Republičke komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
Navodi se u članu 33 ovog zakona. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić smatra da ministar zdravlja treba da postupi onako kako mu zakon omogućava.
I donese odluku o obaveznoj vakcinaciji određenih grupa stanovništva gdje su među prvim zdravstveni radnici.
Ima li elemenata diskriminacije, pitamo povjerenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković.
Diskriminacija u najširem smislu predstavlja nejednako tretiranje lica ako ne postoji objektivno i razumno opravdanje. Znači da to razlikovanje ne teži legitimnom cilju. Mi ovdje pričamo o politici vakcinacije koja je legitimna i teži legitimnom cilju, to je zaštita javnog zdravlja.
Janković ipak smatra da bi rješenje trebalo tražiti u nastavku promocije vakcinacije i da bi uvođenje obaveze trebalo da bude krajnja mera.
Mi upravo treba da negdje se oslonimo i na tu profesionalnost i odgovornost zdravstvenih radnika. U krajnjem slučaju ne treba zaboraviti da su oni zaista sve vrijeme bili na toj prvoj liniji borbe protiv virusa i da su podnijeli veliku žrtvu. Zaista je bilo za očekivati da će oni biti prvi ti koji će krenuti odmah da završe imunizaciju. I zaista jeste jako teško da se razume šta se to desilo, što je stvorilo kod njih otpor. Ali zato i kažem, hajde da vidimo šta je to što je stvorilo otpor i nepovjerenje, da im se lepo objasni.
Dok se čeka odluka o tome hoće li vakcina biti obavezna ili ne, pojedine bolnice u Srbiji počele su da uvede pravilo po kojem zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID moraju po povratku sa odmora da donesu negativan PCR test koji će sami finansirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pet malih preduzetnika pokrenulo je protiv Hrvatske postupak za naknadu štete koju su pretrpjeli u COVID krizi. Oni tvrde da su odluke koje donosi Nacionalni štab civilne zaštite, koje su ograničile ili obustavile njihove aktivnosti, protivustavne, a vladine mjere pomoći neadekvatne. Premijer Andrej Plenković kaže da stoji iza svih poteza vlade. Prilog Enisa Zebića.
Vidimo se na sudu, poručuje predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas hrvatskoj vladi sa konferencije za novinare, na kojoj je izvijestio kako je ova udruga uručila državnom odvjetništvu 5 zahtjeva za mirno rješenje spora, u kojima poduzetnici traže obeštećenje od države zbog odluka stožera civilne zaštite koje drže diskriminatornima, kao i zbog ekonomskih mjera vlade za koje tvrde da su neadekvatne.
Prvih 5 hrvatskih tvrtki koje su kažnjene da jučer bile uspješne, produktivne, a vašim lošim mjerama ostale ruine, su odlučene nakon godine i po dana ponavljanja dignuti tužbu. To su tužbe za obeštećenje, adekvatno obeštećenje, jer mi poduzetnici nismo dobili ništa.
Tih 5 tvrtki dolaze iz najugroženijih sektora, povremenog prijevoza putnika, putničkih agencija, event industrije, ugostiteljstva i sezonskih obrta. Udruga Glas poduzetnika nastala u ožujku prošle godine okuplja mikro, male i srednje poduzetnike koji su od početka bili nezadovoljni vladinim mjerama u borbi protiv pandemije i vladinim pristupom pomoći gospodarstvu. Poznati zagrebački odvjetnik Matematić koji zastupa ove poduzetnike kazuje kako poštuje zakonske odredbe i da su prvo podnijeli zahtjeve za mirno rješenje spora na koje država ima 3 mjeseca vremena za odgovor. Ako država ne odgovori ili ako njegovi klijenti ne budu zadovoljni odgovorom, slijede pojedinačne tužbe za naknadu štete od strane svih 18.000 poduzetnika koji su članovi ove udruge. Glavni je njihov argument da su odluke što ih donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a koje su ograničile ili obustavile njihove aktivnosti, protuustavne.
Stožer civilne zaštite donio je 13 odluka. Na temelju čega? Na temelju ničega. Dobro je predsjednik države u jednom svom izlaganju rekao da je ovdje nakon nastale pandemije bilo nužno objaviti izvanredno stanje. Da se to dogodilo, onda bi se stožeru otvorila mogućnost da nekakvim svojim odlukama ograniči nečija prava. Kako oni nemaju izvanredno stanje, kako nemaju nikakva istraživanja, nisu imali nikakvog zakonskog osnova za donošenje ovakvih odluka.
Premijer Andrej Plenković nije zabrinut povodom akcije Glasa poduzetnika i kaže da je ponosan na sve što je njegova vlada napravila za hrvatske radnike i poslodavce, od 12 milijardi kuna poslodavcima za plaće radnika dalje.
Hrvatska vlada je izbjegla eksploziju nezaposlenih o kojoj je govorio SDP u vrijeme uoči parlamentarnih izbora, izbjegla socijalnu frakturu, izbjegla stečajeve, oslobodili smo davanja brojne poslodavce, radnike, prema tome Hrvatska danas ima više zaposlenih nego ranije, pokrili troškove fiksne, omogućili likvidnost kroz povoljne kredite, različite sektorske mjere potpora, mislim da smo s te strane učinili sve što je država mogla učiniti ovim okolnostima.
Bujas je na konferenciji za novinare Glasa poduzetnika odgovorio Plenkoviću.
E pa gospodo, 12 milijardi koji smo uložili u zaposlenike, niste uložili za početak vi, uložili smo mi. Mi punimo hrvatski proračun, zato nemojte govoriti da ste vi dali, vi niste dali jednu kunu, mi smo dali.
Udruga tvrdi da Hrvatska kasni za drugim državama Europske unije u obeštećenju svojih poduzetnika, da ih država nije zaštitila od banaka ni leasing kuća, a da su državne potpore išle zaposlenima, a ne poslodavcima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najmanje 12 osoba poginulo je u poplavama u kineskoj provinciji Henan. Vojska je minirala branu u gradu u toj provinciji Luoyang, a prognoze su da će obilna kiša nastaviti da pada i u četvrtak. Svijeti Ajla Obradović.
Kineska vojska minirala je u srijedu ujutro branu kako bi preusmjerili tok vode koja je ugrozila jednu od najnaseljenijih provincija, javlja AP. Uništena je brana u gradu Luoyangu u centralnoj provinciji Henan. U glavnom gradu te provincije Zhengzhou u jakim poplavama je stradalo 12 osoba. Više od 200.000 osoba je evakuisano iz ugroženog područja, saopćila je gradska administracija. Na snimcima se vidi da su cijela naselja pod vodom dubine do 1 metra. Pogođeno je više od 12 gradova, glavni putevi su zatvoreni, avionski letovi otkazani, prenosi BBC. I željeznički saobraćaj u mnogim dijelovima Henana također je obustavljen. Predsjednik Kine Xi Jinping naredio je da se pojača koordinacija vladinih odjeljenja i da se preduzmu sve potrebne mjere za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu u Henanu. Xi je pozvao partijske lidere i zvaničnike na svim nivoima da stave živote ljudi i njihovu imovinu iznad svega i da preuzmu odgovornost u rukovođenju operacijama. Provincija Henan, u kojoj živi 94 miliona stanovnika, objavila je najviši stepen meteorološkog upozorenja nakon neobično aktivne kišne sezone. Sjeverno od Zhengzhoua poplava je oštetila i budistički hram Shaolin, poznat po školi borilačkih vještina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlatko Stefanovski trio nastupio je na sceni Budvanskog grada teatra, gdje su novim obredama podsjetili na stare hitove Levisola, kao i tradicionalno makedonsko muzičko nasljeđe. Evo što je slavni gitarista nakon koncerta kazao o umjetnosti, improvizaciji, krilatici, rok je kratak, ali dato vam je sve vrijeme. Jasna Vukićević.
Tokom 20-dnevne turneje makedonskog trija, koncert na Budvanskom gradu teatru je bio najbolji, kaže gitarista Vlatko Stefanovski nakon nastupa sa mladim muzičarima, basistom Ivanom Kukićem i bubnjarom Janom Stefanovskim.
Ovaj put nije samo pitanje virtuoznosti, nego je pitanje strasti, entuzijazma i mladalačke energije koja je nezamjenljiva. Vidite kako su oni non stop nasmejani. Ta radost, ta energija, mislim, meni u ovim godinama i u ovoj fazi karijere mi je neophodna. Sve sam video. Svirao sam u raznim kombinacijama sa puno ljudi. Sve sam probao i sad je red da pokažem nekako svetu, da pokažem te mlade, talentovane ljude i tu mladu generaciju. Kao što sam ja kad sam bio u njihovim godinama svirao sa starijima, tako sad treba da sviram sa mlađima od sebe. I eventualno ja njima iskustvo, oni meni entuzijazam i žar mladalački.
Nakon decenija nastupa po velikim koncertnim podijima, Stefanovski kaže da je najveći domet za jazz, blues i rock and roll improvizacija, a njeno ishodište emocija.
Ja note nisam nikad ni naučio. Ja sam odmah išao u tu drugu fazu, kad se improvizuje ono zatvorenim očima. Cijelo vrijeme se oslanjam na svoje neke vizije muzičke, na svoje neke fantazije muzičke i najviše od svega na intuiciju. Znači, oslanjam tako i pravim kompozicije, tako i improvizujem, tako i sviram. Ja sam ceo život posvetio faktički učeći improvizaciju. Jer improvizacija, kad ljudi kažu u političkom rečniku, improvizacija ima minus predznak. Znači, vi mi mnogo improvizujete. A u muzičkom kontekstu, pogotovo u džezu i u džezu, bluzu i u rock'n'rollu, improvizacija je vrh. Valjda sam nešto napravio od te muzike što ljudima nešto znači. Zato što sam ceo život se oslanjam, mislim da je najvažnije u muzici i umjetnosti je količina emocija. Ako nemate toga, nemojte se time baviti.
U razgovoru sa novinarima nakon koncerta Stefanovski kaže da ono što ga tjera da radi i dalje je nagon za preživljavanjem, a pojašnjava i zašto voli krilaticu. Rok je kratak, ali dato vam je svo vrijeme.
Nagon za preživljavanje me tera da radim dalje. A u muzici izazova, verujte, svirao sam sa simfonijskim orkestrima, svirao sam sa genijalcima Tomi Emanuel, Miroslav Tadić, Teodosi Spasov, Džiboni. Mislim, svirao sam sa puno velikih imena i velikih muzičara i od njih učio, razmenjivao. Znate šta, to je kao da muzika i uopšte umjetnost je okean. Vi ne možete to preplivati. Možete se brčkati u vodi. Nema, to je beskonačnost. To je neograničena teritorija. To je večnost. Eternity. Ne možete vi sve to uraditi u jednom životu. Ali kako kažu, rok je kratak, ali dato vam je svo vreme. Ima jedna takva fraza. Rok je kratak, ali dato vam je svo vreme. To znači u ovom malom životu našem ipak možemo nešto vredno napraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Crna Gora je kineskoj Exim banci otplatila prvu ratu kredita za nezavršenu prioritetnu dionicu budućeg autoputa. U Podgorici je održan protest zbog naimenovanja u školstvu. Socijaldemokratska partija podnijela interpelaciju za pretresanje vladine politike u oblasti prosvjete. Predlažu smjenu ministarke Vesne Bratić. U kliničkom centru životno ugroženo 8 COVID pacijenata. Organizatori olimpijade u Tokiju ne isključuju mogućnost otkazivanja igara ako brojevi novih infekcija koronavirusom nastave da rastu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ove srijede, 21. jula, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.